22.02.00 valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai. Apakšprogrammas mērķis – īstenot valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2021. gadam. Galvenās aktivitātes – sabiedrības informēšanas kampaņa palīdzi bērnam izaugt, atbalsts ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, speciālistu, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, profesionālo zināšanu uzlabošana, pasākumi vardarbības mazināšanai, kustības draudzīga skola aktivitāšu īstenošana, apakšprogrammas izpildītāji, LM un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze pasākumu kopums, kas veicina bezvecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžu ģimeņu, jo īpaši specializēto audžu ģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu audžu ģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināti ārpus ģimenes aprūpes centru sniegtie pakalpojumi ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus skaits 216 audžu ģimenes, kas saņēmušas ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu personu vai laulāto pāru skaits 2623 specializētās audžu ģimenes, kas saņēmušas ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu personu vai laulāto pāru skaits 228 psihologa konsultācijas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm skaits 227 atbalsta grupas adoptētājiem, audžu ģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm vidēji mēnesī 279 mācības potenciālajām audžu ģimenēm mācību dalībnieku personu skaits 243 mācības potenciālajām specializētajām audžu ģimenēm mācību dalībnieku personu skaits 244 mācības potenciālajiem adoptētājiem mācību dalībnieku personu skaits 2326 īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu pašpalīdzības veidošanos un attīstību nometnes audžu ģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem nometņu skaits dalībnieku personu skaits 15 225 19 285 10 150 10 150 10 150 mentora atbalstu saņēmušie ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni vecumā no 17-19 gadiem komats skaits 3 70 45 īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību skaits 460-460-460-464 īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi gadījumi, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs skaits 14-12-12-12-12 īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa palīdzi bērnam izaugt vērsta uz adopciju, audžu ģimenēm un bāriņu tiesām un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenēs skaits 5-11-11-1 projekta draudzīga skola ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki skaits 150-150-150-150-150 organizēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference speciālistiem par aktuālajiem problēmu jautājumiem skaits 6-2 piezīmes. Viens valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām. Divi sākot ar 2020. gadu, rādītājs tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 valsts atbalsts ārpus ģimenes aprūpē, kas izveidota ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai. Trīs rādītājs tiek mērīts 2020. un 2021. gadā, 4 rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu, 5 rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts būtība nemainās, punkts 6 rādītājs tiek mērīts tikai 2021. gadā, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1560 143 353 239 283 239 283 239 283 239 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1206 904 70 000 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 77,4 mīnus 19,8 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 70 000 70 000 t. sk. Citas izmaiņas 70 000 mīnus 70 000 izdevumu samazinājums 2018-2020. Gada prioritārā pasākuma sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai apakšpasākuma jaunu projektu līdz finansējuma nodrošināšana. Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana īstenošanai bērnu tiesību aizsardzības sistēma pilnveidošana atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Numur 44.15.50.00 mīnus 50.00 izdevumu samazinājums 2018-2020. Gada prioritārā pasākuma sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai apakšpasākuma jaunu projektu līdz finansējuma nodrošināšana. Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana īstenošanai mentora pakalpojums bērniem no ārpus ģimenes aprūpes pēc pilngadības sasniegšanas atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Numur 44.15.20.00.20.00.